กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลวฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้เหนี่ยวรั้งแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาหาเหมือนฉันเป็นศาลาริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พายพังหรือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องการกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลยใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พายพังหรือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องการกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลย
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำเลยนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้นะคะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่13กันแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน7ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเดิมเลยที่เราจะนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะที่จะมีโรคอะไรกันระบาดมาระบาดในช่วงนี้บ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของเพลี้ยหอยเกล็ดขาวในมันสำปะหลังนะคะซึ่งก็จะกำลังระบาดในช่วงที่มีอากาศร้อนในตอนกลางวันแบบนี้นะคะส่วนเตือนภัยช่วงที่2ค่ะเป็นเรื่องของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศค่ะ ก็เป็นอีกศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะคะที่จะมาระบาดในช่วงสภาพอากาศแบบนี้ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะท่านผู้ฟังจะมีมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะแขวนค่ะเป็นเครื่องเทศที่ของชาวล้านนานะคะก็จะมีวิทยากรอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของมะแขวนกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามได้ในช่วงที่2ค่ะตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชในเรื่องของเพลี้ยหอยเกล็ดขาวในมันสำปะหลังกันก่อนเลยนะคะเพลี้ยหอยเกล็ดขาวนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นศัตรูพืชที่จะเข้ามาทำลายในมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยคือมีสภาพอากาศร้อนแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองกระจายแบบนี้เหมาะต่อการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดขาวกันเลยนะคะโดยข้อสังเกตหรืออาการที่พบในการเข้าทำลายของเพลี้ยหอยเกล็ดขาวในมันสำปะหลังนะคะก็คือว่าจะมีตัวเต็มวัยเพศเมียนะคะที่มีแผ่นคล้ายกับเปลือกหอยแมลงภู่นี่ค่ะสีขาวปกคลุมลำตัวนะคะรูปร่างยาวรีเมื่อเปิดแผ่นปกคลุมลำตัวนี้ขึ้นเนี่ยจึงจะพบตัวเพลี้ยหอยเกล็ดขาวนะคะซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างเล็กค่ะลำตัวสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้มนะคะตัวนี้นี่แหละค่ะท่านผู้ฟังจะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณลำต้นก้านใบและหลังใบของมันสำปะหลังนะคะจะทำให้ใบเหลืองและร่วงหากมีเพี้ยหอยเกล็ดขาวปกคลุมทั่วทั้งต้นเนี่ยจะทำให้ต้นมันสำหลังของเราเนี่ยแห้งตายได้กันเลยทีเดียวนะคะทางกรมวิชาการเกษตรมีแนวทางในการป้องกันเพี้ยหอยเกล็ดขาวที่จะมาระบาดในมันสำปะหลังดังนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งก่อนปลูกค่ะจะแนะนำไว้ว่าวิธีที่หนึ่งคือจะต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคเพลี้ยหอยเกล็ดขาวกันก่อนนะคะวิธีต่อมาค่ะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้ามาทำลายเนี่ยก็จะแนะนำให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลงค่ะแนะนำเป็นมาลาไทออนนะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นไทอะมิโทแซมนะคะอัตรา4กรัมต่อน้ำ20ลิตรอิมิดาโครพิด4กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็เลือกใช้กันได้นะคะให้แช่ท่อนพันธุ์นาน10นาทีผึ่งแห้งๆก่อนนำไปปลูกค่ะส่วนหลังจากที่เราปลูกกันแล้วเนี่ยวิธีป้องกันที่ทางกรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำหลังปลูกก็คือว่าเกษตรกรของเรานะคะจะต้องหมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยหอยค่ะแล้วก็ถ้าพบว่ามีการระบาดเนี่ยให้ทำการป้องกันกำจัดดังนี้นะคะเริ่มแรกเลยค่ะเกษตรกรของเราจะต้องถอนต้นมันสำปะหลังที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาวนะคะแล้วก็นำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะส่วนสารเคมีที่จะแนะนำให้ใช้ก็คือไทอะมิโทแซมค่ะอัตรา4กรัมผสมกับไวออยอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นอิมิดาโครพิด 70% WG ให้ใช้อัตรา4กรัมผสมกับไวออยอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะโดยผสมในน้ำปริมาณน้อยๆคนให้เข้ากันนะคะก่อนเติมน้ำจนได้ปริมาณที่ต้องการพ่นเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้าทำลายเท่านั้นนะคะก็เป็นศัตรูพืชตัวสำคัญที่จะมาทำลายมันสำปะหลังของเราที่เราปลูกในตอนนี้กันนะคะอีกเรื่องนึงค่ะศัตรูพืชที่จะมาระบาดในช่วงนี้ก็เป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับหนอนผีเสื้อช้อนใบมะเขือเทศนะคะซึ่งหนอนผีเสื้อตัวนี้นะคะเป็นศัตรูที่สำคัญที่สร้างความเสียหายให้แก่พืชหลายชนิดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะพืชวงมะเขือเทศค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะรุนแรงและกว้างขวางสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งพืชที่อยู่ในวงมะเขือเทศก็คือมะเขือพริกมันฝรั่งยาสูบรวมทั้งถั่วและกะหล่ำด้วยนะคะหนอนผีเสื้อช้อนใบมะเขือเทศนี้นะคะเขาจะเข้าไปกัดกินช้อนชัยอยู่ในใบลำต้นและผลค่ะซึ่งจะทำให้ผลผลิตมะเขือเทศของเราลดลงกว่า 90% กันเลยทีเดียวนะคะก็แทบจะไม่เหลือกันเลยค่ะเป็นศัตรูที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะ การเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยหนอนจะเข้าทำลายที่ใบเป็นหลักค่ะท่านผู้ฟังแต่ในช่วงวัยท้ายๆนะคะเขาจะเข้าไปทำลายผลได้ด้วยโดยการนำตัวหนอนเนี่ยค่ะกัดกินชอนชัยไปในแผ่นใบค่ะแต่ยังคงมีเนื้อเยื่อใบคงรูปอยู่นะคะทำให้การสังเคราะห์แสงเนี่ยลดลงแผ่นใบที่ถูกทำลายนะคะจะแผ่ขยายเป็นวงกว้างและรวดเร็วหากเกิดการระบาดเสียหายรุนแรงนะคะอาจทำให้ใบร่วงและพืชตายได้ค่ะผลที่ถูกหนอนเข้าทำลายนี้นะคะจะมีแผลเป็นหลุมหรือรูค่ะมีขุยสีเข้มเมื่อผ่าผลออกมาเนี่ยจะพบตัวหนอนกัดกินทำลายอยู่ภายในผลกันเลยนะคะซึ่งลักษณะการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างจากใบที่ถูกหนอนแมลงวันชอนใบมะเขือเทศทำลายนะคะโดยสังเกตจากลักษณะแผลค่ะท่านผู้ฟังใบที่ถูกหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศทำลายนะคะจะมีรอยทำลายแผลกว้างค่ะแต่ใบที่ถูกหนอนแมลงวันชอนใบมะเขือเทศทำลายจะมีรอยทำลายเป็นเส้นโค้งอย่างเห็นได้ชัดนะคะเกษตรกรที่พบการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบได้นะคะที่0614152517ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆจากสำนักวิจัยพัฒนาการอาราขาพืชกรมวิชาการเกษตรที่วันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะส่วนในช่วงที่2จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันแต่ช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสัก1บทเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
Thank you. ขาดทั้งคนจะเมตตาให้สารกาพักน
ค่ะท่านผู้ฟังเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะวันนี้ดิฉันสายใหม่รับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้อาจารย์ที่จะมาพูดคุยก็คืออาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะท่านเป็นนักวิชาการเกษตรของกลุ่มขายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาฝากชื่อเรื่องว่ามะแขวนเครื่องเทศของชาวล้านนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้วันนี้ก็จะพูดถึงมะแขวนนะคะที่คนไทยทางภาคเหนือเขาพูดกันนะคะจะเป็นเครื่องเทศของชาวล้านนานะคะซึ่งมะแขวนเนี้ยเราก็เรียกกันง่ายๆว่าพริกหอมนะคะเป็นไม้ยืนต้นที่ชาวเหนือนิยมนำผลและเมล็ดแห้งมาประกอบอาหารนะคะรวมถึงใช้ทำเป็นยาสมุนไพรด้วยนะคะเนื่องจากมีผลแห้งมีกลิ่นหอมแรงมีรสเผ็ดร้อนทำให้ช่วยดับกลิ่นคาวด้วยได้ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังนิยมนำผลแห้งมาสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับใช้ทานวดใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือใช้พ่นป้องกันยุงลายได้ด้วยนะคะในบางท้องถิ่นก็จะเรียกมะแขวนว่าพริกหอมนะคะเนื่องจากผลแห้งที่ใช้รสเผ็ดเหมือนพริกมากนะคะแล้วก็ใช้ประกอบอาหารนะคะสำหรับคนไทยทางภาคเหนือที่ใช้ทำอาหารได้ดีก็จะเป็นพวกแกงนะคะแล้วก็ลาบด้วยนะคะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะมะแขวนก็จะเป็นไม้ขนาดกลางสูงประมาณ 5-10 เมตรมีหนามอยู่รอบลำต้นและกิ่งนะคะต้นอ่อนก็จะมีสีแดงแก้มเขียวลักษณะของใบก็จะเป็นใบประกอบแต่ละใบจะมีใบย่อย 10-25 ใบค่ะช่อดอกเป็นช่อแบกกลุ่มย่อยมีสีขาวอมเทายาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะคะมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่คนละต้นนะคะผลมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตรเปลือกของผลสีเขียวเมื่อแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มผลเมื่อแก่จัดก็จะแตกออกเกล็ดกลมเรียบนะคะเมื่อแก่จัดจะมีสีดำเข้มเป็นมันนะคะมีกลิ่นหอมฉุนคล้ายผักชีนะคะมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะคะถิ่นกำเนิดกระจายพันธุ์ก็จะพบทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยพบขึ้นในป่าดิบแล้งหรือป่าดิบเขานะคะแหล่งผลิตมะแขวนสำหรับกับพืชสวนป่านะคะก็เกษตรกรจะปลูกมะแขวนนะคะสลับกับพืชสวนป่าปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นเพื่อเพิ่มรายได้นะคะมีการปลูกมากในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแหล่งผลิตมะแขวนที่มีคุณภาพนะคะเช่นตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาตำบลดอยห้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลเมืองรีอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านและตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะเจริญเติบโตที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล800ถึง 1,000 เมตรต้องการสภาพอากาศค่อนข้างเย็นความชื้นในอากาศสูงเจริญเติบโตได้ดีในสภาพกลางแจ้งไม่ต้องการน้ำมากชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีจึงควรปลูกตามไหล่เขาหรือพื้นที่สูงชันนะคะการผลิตมะแขวนก็โดยทั่วไปจะขยายพันธุ์มะแขวนใช้วิธีเพาะเมล็ดโดยใช้เมล็ดแก่จัดและเป็นเมล็ดสดที่ออกจากเปลือกใหม่ๆนะคะยังไม่แห้งนำลงเพาะทันทีโดยแช่ในน้ำอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียสถึง 5-10 นาทีแล้วนำไปแช่ในน้ำเย็น1คืนเพื่อให้เปลือกนอกแตกนะคะและเป็นการทำลายไขที่เคลือบเมล็ดออกด้วยนะคะเพื่อจะช่วยให้เมล็ดสามารถงอกได้เร็วและได้ผลดีขึ้นนะคะหรืออาจจะนำเมล็ดมะแขวนสดมาขูดเอาส่วนของเนื้อหุ้มเมล็ดออกก่อนด้วยใช้ทรายถูจากนั้นนำไปเพาะในกระบะทรายรดน้ำเป็นระยะ แต่อย่าให้น้ำขังมากเกินไปนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนเมื่อต้นกล้างอกมีใบจริงและแข็งแรงดีแล้วก็ย้ายลงปลูกในถุงเพาะชํานะคะเมื่อเตรียมย้ายลงแปลงปลูกต่อไปนะคะกล้าที่เหมาะสมก็มีอายุประมาณ3เดือนนะคะท่านผู้ฟังความสูงก็จะประมาณ 3-5 นิ้วนะคะกล้าขนาดเล็กจะมีอัตราการรอดสูงดังนั้นจึงควรเพาะกล้าตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อให้ทันปลูกในต้นฤดูฝนนะคะการปลูกและการดูแลรักษานะคะก็ย้ายปลูกควรทำในฤดูฝนหลุมปลูกต้องไม่ขังน้ำกล้าจะเน่าตายได้ใช้ในระยะปลูก 4x4 เมตรนะคะจำนวน100ต้นต่อไร่นะคะในระยะแรกควรให้มะแขวนเติบโตตามธรรมชาติการพรวนดินหรือการกำจัดวัชพืชต้องระมัดระวังอาจทำให้ระบบรากกระทบกระเทือนเพราะรากมะแขวนอยู่ระดับผิวดินนะคะจึงทำให้ต้นมะแขวนตายหรือชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะเมื่อต้นมะแขวนมีอายุ 1-2 ปีควรเด็ดยอดเพื่อให้แตกกิ่งก้านเป็นการเพิ่มผลผลิตและยังทำให้ต้นเตี้ยซึ่งจะสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวในระยะ 1-3 ปีแรกนะคะต้นมะแขวนก็จะไม่สามารถจำแนกตัวผู้หรือต้นตัวเมียได้จนกระทั่งเริ่มออกดอกในปีที่ 3-4 ดอกบานเต็มที่ต้นตัวเมียก็จะเริ่มผลแต่ต้นตัวผู้ดอกและดอกจะร่วงและไม่ติดผลนะคะปัญหาสำคัญที่พบก็จะปวกกัดกินรากและคนต้นทำให้ต้นกรวงนะคะและถูกมดเข้าทำลายซ้ำทำให้ต้นตายหรือถูกสัตว์จำพวกต้นตุ่นกัดกินรากทำให้ยืนต้นตายบางส่วนและที่สำคัญคือถูกไฟป่าเผาทำลายในฤดูแล้งจึงควรถางหญ้าเพื่อป้องกันไฟป่าด้วยนะคะการเก็บเกี่ยวและการทำให้แห้งนะคะมะแขวนจะเริ่มผลผลิตเมื่ออายุ 3-5 ปีโดยที่มีพันธุ์หนักและพันธุ์เบาพันธุ์เบาจะเริ่มออกดอกในเดือนกรกฎาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะส่วนพันธุ์หนักจะเริ่มออกดอกในเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวผลในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะการเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่จัดซึ่งเมื่อแห้งจะมีสีน้ำตาลดำและมีกลิ่นหอมนะคะหากเก็บผลผลิตมะแขวนอ่อนเมื่อทำแห้งแล้วสีเปลือกจะไม่ดำนะคะผลเหี่ยวเป็นเชื้อราได้ง่ายกลิ่นเสื่อมเร็วและตลาดไม่ต้องการด้วยนะคะการทำให้แห้งโดยทั่วไปเกษตรกรก็จะนำมามัดเป็นกำและแขวนผึ่งแดดบนราวยกพื้นนะคะตากแดดประมาณ 3-4 วันจนแห้งสนิทนะคะและเก็บเข้าไปในเวลากลางคืนทุกวันนะคะเพื่อป้องกันความชื้นจากน้ำค้างที่ทำให้เกิดเชื้อราการอบนะคะก็อบด้วยอบแห้งเป็นวิธีที่ทำให้คุณภาพดีสม่ำเสมอนะคะใช้อุณหภูมิอบที่60องศาเซลเซียสนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะส่วนการตลาดนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งน้ำพริกมะแขวนนะคะการทำลาบเนาะแล้วก็เป็นเครื่องเทศที่ใช้อาหารพื้นเมืองตลาดมะแขวนส่วนใหญ่จึงอยู่ในตลาดภาคเหนือนะคะราคามะแขวนที่เกษตรกรขายได้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ในช่วง 50-70 บาทต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้คือแบบแห้งนะคะนอกจากเกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตมะแขวนแล้วยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มะแขวนดองน้ำเกลือทำน้ำพริกทำลาบทำน้ำพริกลาบนะคะเป็นต้นส่วนที่ใช้ในกระบวนการประกอบอาหารใบอ่อนและผลมะแขวนใบและยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกลาบยำผลเป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงน้ำพริกลาบนะคะมีผลเผ็ดนำมาดองน้ำปลารับประทานกับลาบใส่ในยำชิ้นไก่นะคะลู่แกงขนุนแกงผักกาดก็จะช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้นนะคะมะแขวนมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้รับประทานแก้มสำหรับอาหารจานที่มีเนื้อสัตว์นะคะทางภาคใต้ก็จะนิยมทำเป็นพวกแกงฟักทองแกงปลาไหลนะคะที่มีแกงที่เป็นตัวเผ็ดร้อนนะคะมีกลิ่นหอมสารสำคัญในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะก็น้ำมันหอมระเหยสกัดจากเมล็ดมะแขวนนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะและเมื่อทดลองกับคนก็สามารถระงับการอักเสบบนผิวหนังได้นะคะเมื่อทาเป็นด้วยน้ำมันเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผลมีฤทธิ์ในการขับพยาธิลำไส้และยังไม่มีรายงานวิจัยความเป็นพิษของมะแขวนนะคะสรรพคุณทางยาแผนโบราณนะคะก็จะใช้รากและเนื้อไม้เป็นยาขับลมในลำไส้นะคะลมขึ้น ทำให้หน้ามืดตาลายวิงเวียนลดความดันเป็นยาขับโลหิตและดูของสตรีด้วยนะคะแต่ไม่ใช้กับหญิงมีครรภ์นะคะใบแก้ลำมหาดแก้ปวดฟันเมล็ดสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยแก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจขับลมการใช้ในตำรายาจีนแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแก้อาเจียนแก้ท้องเสียได้ด้วยนะคะมะแขวนจึงเป็นพืชเศรษฐกิจถิ่นหนึ่งซี่ท้องถิ่นถิ่นหนึ่งที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรภาคเหนือนะคะต้นมะแขวนเป็นไม้ยืนต้นในที่สูงโล่งแจ้งอากาศเย็นมะแขวนก็นำมาประกอบเป็นอาหารเหนือแทบทุกชนิดนะคะกรมส่งเสริมปลูกมะแขวนควรเป็นพืชหลังบ้านนะคะแล้วก็เป็นพืชอื่นๆในระบบสวนป่าด้วยพืชหลังบ้านก็จะเป็นพืชสมุนไพรทั่วๆไปก็ได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะในสำหรับภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะพิษณุโลกก็สามารถปลูกได้นะคะที่เป็นพื้นที่สูงก็จะเป็นพวกอำเภอชัตการอำเภอเนินมะปางนะคะก็ปลูกได้นะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถปลูกได้นะคะเพราะว่าถ้านำมาขายแล้วนะคะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวข้างต้นก็จะมีราคานะคะกิโลกรัมละ70ถึง80บาทเดือยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะคุณสายไหมก็สามารถติดต่อไปที่
ใช่ค่ะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เขตที่2ของเรากันได้เลยนะคะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130นะคะก็เป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากจะช่วยทำให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นแล้วยังสามารถป้องกันโรคได้อีกหลายโรคกันเลยทีเดียวค่ะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมะแขวนไม่ทันหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์055313131ในวันและเวลาราชการค่ะหรือว่าจะติดต่อกันได้ที่ Facebook ได้นะคะกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ค่ะเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่เกษตรกรท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถเข้าไปฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะส่งคำถามเข้าไปใน Facebook ของเรากันได้ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายกันแล้วนะคะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะขอฝากถึงเรื่องราวของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ค่ะท่านผู้ฟังเวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตรค่ะท่านใดที่ว่างๆตื่นขึ้นมาเช้าๆแบบนี้สามารถเข้าไปพบกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรในช่องททบ5กันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะอาจารย์ที่ใจดีมีรายการเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะและต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยที่ติดตามรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเคียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ